Sonic. Podaja pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v šestem delu tretje sezone oddaje o literaturi na Radiu Študent na frekvenci 89,3 MHz, ki jo lahko spremljate vsak prvi ponedeljek v mesecu o 8:30 zvečer. V oddaji Pisalni stroji bomo z vami Primož Krašovec, Marko Bauer in tokrat ksenogost Ksenogothic, aka Matt Cahun, intrigantni agens skatecitarja in brezpogojnega akceleracionizma, ki je za 10. številko Šuma spisal čudovite seje o samomoru, fotografiji in Kim Kardashian. Na svojem istoimenskem hiperaktivnem blogu se veliko ukvarja s temo exita in patchworka. Ko smo že ravno pri predponi hiper, tema tokratne oddaje bo hyperstition oziroma izpolnoverje, kot zveni ekscesov posrečeni prevod. Gre za koncept iz časa vorviškega CCRU, torej konca 90-ih, sestavljen ko hyper in superstišna, praznoverje vražo, ki se vdejani. Hiperbola pa vsakič spomni na Adornovo opasko glede psihoanalize. Resnično so le njena pretiravanja. Nick Land hyperstition definira takole, citiram: je toko krog pozitivnega feedbacka, ki vključuje kulturo kot komponento. Lahko ga definiramo kot eksperimentalno tehnoznanost samo izpolnjujočih se prerokb. Praznoverje so zgolj napačno prepričana, izpolnoverja pa že samo s tem, ker so ideje, funkcionirajo kauzalno, da bi povzročila svojo lastno realnost. Kapitalistična ekonomika je za izpolnoverje skrajno dojemljiva, saj v njej zaupanje deluje kot učinkoviti tonik in obratno. Konec citata. Koncept mi je osebno kot hipster dufusu blizu že zaradi afirmacije hajpa ali z besedami CCRU, citiram: hajp dejansko doseže, da se stvari zgodijo in uporablja vero kot pozitivno silo. Če ni resničen ta hip, ne pomeni, da ne bo resničen v neki prihodnji točki. In ko je enkrat resničen, je bil na nek način resničen od nekdaj. Konec citata. Osnovna referenca je film CCRU, favorita Johna Carpenterja in The Mouth of Madness, v katerem začne Lovecraftovski roman požirati realnost. Kot iz usti njega pisac, ki pa je pravzaprav zgolj kanal, medij inkubator, citiram: mislil sem, da si vse skupaj izmišljam, toda ves čas so mi govorili, kaj napišem. Konec citata. Oni so the old ones, stari, toda stari, ki v realnost odirajo s prihodnosti. Ali kot zapiše Land, citiram: arhajični namik oziroma sugestija je klica oziroma katalizator za nazaj odloženje s prihodnosti vzdolž poti, ki je zgodovinska zavest dojema kot tehnološki napredek. Konec citata.
Zadnje čase tudi sam nerodno poskušam zanetiti hype s hyperstitijskimi ambicijami, in sicer na dveh frontah, kulturni in intelektualni oziroma teoretski. Na kulturni fronti je to projekt Meg Žametne hlače Great Again, glede katerega je, milo rečeno, jury still out, a ni rečeno, da to ne bo resnično v neki prihodni točki. Na teoretski fronti je to Flusser hype, ki zato dajo in temo nekoliko manj relevanten in je prva asociacija na Landov citat z konca Markotovega uvoda. V večini tekstov se namreč ukvarja s problemi zgodovinske ali linearne zavesti, povezane s pisavo kot dominantnim medijem zadnjih nekaj tisočletij, ki pa ga v zadnjih nekaj desetletjih od izuma in množične širitve računalnikov začenja izpodrinjati koda oziroma programiranje in s tem povezane formalno-analitične oblike zavesti in mišljenja. Zelo na kratko, če zgodovinsko mišljenje odreja, odbira in obsoja, zaradi česar se ponosno samo deklarira kot kritično, postzgodovinsko mišljenje upravlja in programira in je s tem blizu samo, kar agresivna levica danes sovraži: tehnokraciji, neoliberalizmu, kibernetskemu krmiljenju in tako naprej. Medtem ko zgodovinska zavest gradi prihodnost iz sedanjosti, postzgodovinska zavest hajpa odiranje prihodnosti v sedanjost. Ali kot piše Flusser v eseju Tehnoimaginacija, citiram, v linearno programirani zavesti čas doživljamo kot tok, ki teče iz preteklosti v prihodnost. To je zgodovinski čas, čas verižnih zvez, naprimer kauzalnih. Za tehnoimaginarno zavest je takšno doživljanje časa čista blaznost. Čim si namreč ustvarimo podobo v pojmu zgodovinskega časa, postane jasno, da teče v obratni smeri, iz prihodnosti v preteklost. Kar prispe, ni včeraj, ampak jutri. Vsak poskus razlage prihodnosti iz preteklosti z vzročnimi zvezami zgodovinsko postane nesmiselen. Prihodnost pride, ne sledi iz nečesa. Zdi se, da novo doživljanje časa nestrpno sili v zavest. In vendar slišimo proteste in zmerjanje takoj, čim res poskušamo izraziti novo doživljanje časa, čim poskušamo predstaviti novi pojem časa. Pri reševanju sedanje krize je ena izmed težav prav priznanje, da je naprednost trenutno simptom tiste ravni zavesti, ki ne more slediti. Priznanje, da je napredek razveljavljen v preteklosti in da se najavlja nova, nenapredna, nezgodovinska prihodnost. Konec citata. Blizu temu je tudi fascinantni delirični Theory Fiction Drift Theory Officerke iz Delilovega Kozmopolisa. Citiram. Ideja je čas. Živi v prihodnosti. Poglej vse te bežeče številke. Denar dela čas. Kiberkapital je tisti, ki ustvarja prihodnost. Čas je zdaj sredstvo korporacij. Pripada sistemu prostega trga. Sedanje se vse teže najti. Izrivajo prihodnost nenadzorovanih trgov in ogromnega investicijskega potencijala. Prihodnost postaja vsiljiva. Konec citata. Iz polnoverja morda ni toliko about making something happen, as it is about letting something take place. Doseganje in dosežki so še vedno stvar zgodovinske zavesti, naprednosti in subjektov. Zato doseganje in naprezanje v sedanjosti, ki postaja vse bolj budistična, dobijo obliko odvračanja ali zaustavljanja, kot protesti v Kozmopolisu, ki poskušajo preprečiti prihod prihodnosti.
The political attraction of hyperstition, and the strand which it is often reduced to, is that it generates fictions that make themselves real. This is not the only mechanism of the hyperstitional process, but it is the most accessible, the first signpost on a journey towards the outside of present hegemonies. The innate pull of hyperstition towards the outside has always been explicit, with the term firmly embedded within the Lovecraftian mythos of the Cybernetic Culture Research Unit, or CCRU. In the decades since the group's dissolution, this position of outsideness has been argued for most explicitly in the writings of Nick Land on his Xenosystems blog. His rightwards flight relating itself to what it escapes, considering the outside to be the place of strategic advantage. But also, we find an outsideness in the work of Nick Cernik and Alex Williams, who proclaim emphatically from the left that the future must be cracked open once again, unfastening our horizons towards the universal possibilities of the outside. To reach this outside, from whatever direction, requires a new unbelief in the future. This is not a belief based on pre-existing evidence, relics, or established authority. It is instead radically speculative, contrarian even. It is a hyperstition understood as the psychosomaticism of a body politic which produces real symptoms. An unbelief in a social sickness from which mutations abound. However, in our present moment, it is hard to ascertain what kind of sickness this might be and where exactly its outside lies. With left and right facing off against each other, we see how the perpetual movement of the inside erects mirrors and false flags with an alarming efficiency. The system is all too good at containment. Much has been made of the contemporary resonance of the term hyperstition in the last few years. Many on the right in particular argue that the election of Donald Trump as the 45th President of the United States was a direct result of some of his supporters' hyperstitional prowess in succeeding to bring about the seemingly unthinkable through a doubling down on Trump's own irreality. However, this new, or rather alt, trajectory is still notably internal to the dominant infrastructures of the Western world. This is to say that Trump's election was a relative trauma, a fiction explicitly for the post-Obama left, exposing their entrenched disbelief in any alternatives. But one side's win over another is not in itself a hyperstition. As Iris Carter tells us, hyperstitions are not representations, neither disinformation nor mythology. They are not the product of fake news and propaganda because they cannot be judged true or false. All Trump's presidency has done is rupture a hegemony that many did not know existed. The realism of progressive politics. The realistic belief that things will always, eventually, get better. The biggest lesson of the last 4 years in this respect should be that fiction is not opposed to the real. Political realities are, in fact, as the CCRU tells us, composed of fictions, that is, fictions plural, of consistent semiotic terrains that condition perceptual, affective, and behavioural responses. Each terrain contains virtualities of other forms of life, and it is these virtualities which may come to realise themselves, often whether we like it or not. However, whilst the transformations we have seen in recent years are undeniable, they are also superficial. To realise one virtuality is not to change reality itself. All we see is a change in direction, a shift in favour of another trajectory, which is nonetheless internal and current to the overarching system. Fictions will always realise themselves, but not all realisations will bring us to an outside. Nick Land himself has already made much more nuanced distinctions along these internal lines, of particular relevance to the neo-reactionary ideologies that he has explored in depth on his blog. In one post, he notes how there are inner and outer neo-reactionary politics. The former models itself on a protected state, in which belonging is sacred and boundaries rigorously policed. The latter is intrinsically nomadic, unsettled, looking for opportunities for leverage rather than a menu of potential homes. Trump's election was just such a moment of leverage, but one which nonetheless became a home. The outward momentum that Trump's presidency seemed to promise for an outer neo-reactionary nomad has surely already been squandered on the grounds of the mundanely familiar, subsumed into an already dominant realism. There are similar outward-facing arguments on the left as well. Mark Fisher's most famous coinage, capitalist realism, has done particularly well to give shape to our present global hegemony. Realism, for Fisher, in this instance, is the naturalization of a politics. It is to give an ideology its biological foundation, in the words of Herbert Marcuse. But that is not to say that realisms in themselves are to be frowned upon. Fisher's move was rather to represent the dominant realism as it appeared to us, to represent and represent it. As the CCRU would argue, far from constituting a subversion of representative realism, hyperstition merely consummates a process that representative realism initiated. Representative realism is not then in itself the real. Hyperstition should be seen as putting the real back into realism. The question then is, what do we do with it? Fisher argues for the potential of a communist realism, which takes the realist's approach to its own development, echoing the effective mechanisms of hyperstition. He writes on his K-Punk blog, "Communist realism isn't an eventualism, which will wager all its hopes on a sudden and final transformation. It isn't a utopianism which concedes anything realistic to the enemy. It is about soberly and pragmatically assessing the resources that are available to us here and now, and thinking about how we can best use and increase those resources. It's about moving, perhaps slowly, but certainly purposively, from where we are now to somewhere very different." Here we see a call for an outer communism which has plans far beyond those beloved by socialists. Whereas Land expresses his ideas in terms that are repulsive to the modern left, Fisher expresses himself in ways that might coax the left outside of themselves more gently. Both, however, should be seen as wholly hostile to the status quo. Many CCRU orbiters, past and present, have argued that the term hyperstition has fallen into disrepute, being at once diluted and overdetermined. But this is due to our failure to contend with this very fact. Hyperstition is not something you do, but rather something which you make the best of. As Land again tells us in terms which can be applied to a myriad of political movements on both the left and the right, we do not and cannot know what we want, any more than we know what the machines of the next century will be like, because real potentials need to be discovered, not imagined. He writes more recently in an essay from 2017, Realism begins as a subtraction of attachment to illusion, as disillusionment. To determine it positively from the beginning would be already unrealistic, in exactly the same way that naive realism is unrealistic. Reality hides. Here we see the true nexus of Fischer's question which lurks within his acid communism, interrogating the nature of post-capitalist desire and asking whether or not we want what we say we want. Unbelief comes to resemble desire itself, the desire to find what reality hides, the desire of discovery. Hypostational fictions, then, must also be discovered. They cannot be created. We must remember that fictions are more than capable of transforming themselves. The best we can do is latch onto them and perhaps embed them in our realisms.
Kar mi je na CCR-ju in njegovih izpeljavah, da njima v platformi dovesta Brabt izjemno blizu, je ta sprdačina teoretskega diskurza, ki v BN deluje blazno resno, kot se rado reče, rigorozno. Trapasti koncepti in pogrotavšine, ki ti vseeno nekako pride do živega, te malo da ne obsedejo. Vse skupaj precej potegne na travestije Thomasa de Quincyja v zvezi s Kantom in njegovimi poslednjimi dnevi, ki jih berem veliko raje od samega Kanta, kar se mi jasno tudi pozna v dobrem in še slabšem. Ena takšna sprdačina in smrtna resnost hkrati je tudi povezava med mestom Ljubljano in Hyperstition. The Stack Benjamina Brettona opisuje na ključno megastrukturo, sestavljeno iz šestih plasti. Zemlje, oblaka aka klauda, mesta, naslova, umestnika in uporabnika. Zanimivo in hkrati brezupno je, kako v tem city layerju ne najdeš praktično ničesar, kar bi potegnilo na Ljubljano. Ok, mogoče mestni in stari trg zadnje čase res delujete kot letališče z duty free trgovinicami in restauracijami, ampak to je bolj ali manj vse. Osnovna inhibicija je že v tem, da je Ljubljana po večini stvar prezerviranja. Namesto mest, ki jih ponovem bolj kot arhitekturni biroji, gradijo upravljalska svetovna podjetja in IT sistemi, upravljalska svetovalna podjetja in IT sistemi, da nimamo McKinsey, Morgan Stanley in Halliburton skupaj z IBM-om, Ciscom in Siemensom, je Ljubljana kraj, kjer se v nedogled restaurira in reciklira plečnika. In vendar Ljubljana je izpolno verna. Seveda ima vse skupaj upraviti s figuro Zorana Jankovića, s čimer je mišljeno, da je kanal, medij, inkubator. Najprej že ta prišlek moment. Rojen je bil v Saravorcih pri Smederevu. Adorno je sej k branju Balzaka odpre z besedami, citiram, če pride kmet v mesto, mu vse pravi zaprto. Jankovića v Ljubljano vstopi, ko gre v peti razred osnovne šole, a vseeno si ga zlahko predstavljamo, kako se mu kot kakšnemu Balzakovemu protagonistu že takrat na usnicah izriše stavek to mesto bo moje. V nadaljevanju se bo temu pridružil še tisti drugi zarotitveni obrazec. Ljubljana je najlepše mesto na svetu. V kulturosferi, kjer gre poeziji predobro, imajo zaklinjene, a morda še večje self-fulfilling potencijale kot sicer. Instantni mim najlepšega mesta je zanetil vse polno antimimov, ki jih je denimal ali izključno produciral kolektiv Smetnjak. To so bili časi, ko je bilo še mogoče verjeti, da je farsičnosti, parodičnosti same realnosti mogoče konkurirati, čeprav hkrati drži, da so ti časi ciklični. Seveda je ta najlepšost že ves čas pomenila določeno benignost, glede katere ne gre pozabiti, da poleg neškodljivosti in nenevarnosti v navezavi na tumor implicira tudi nežnost, prijaznost. Kakorkoli že, samim Jankovićevskim razvojem Ljubljane in razvojem mest nasploh po Barceloni 1992 se tej formuli režalo če dalje manj ljudi. Turistični boom je bil nezadržan. Poleg vikendaških Italijanov so iz prihodnosti začeli uletavati neokitajci. Ljubljana je zaživela in zaprosperirala kot muzej, spomeniško varstvo, nadešavljeno truplo cute mitelo Evrope, nostalgični miks restauracije in reformizma, kjer Metternich in Keynes še dihata na škrge. Ljubljana je postala najlepše mesto na svetu, pa naj bo ta svet še tako prekleto majhen, oziroma bolje rečeno, peti. A pri tem se z Jankovićem zgodi nekaj nadvse zanimivega. Curtis Jarvinaka, Mencius Moldbach, je pred kratkim odstopil s čela Orbita, točneje startup podjetja Tlon, ki je pokrovitelj te platforme. Umaknil se je kot generalni tehnični direktor, kot član odbora in delničar. Vsekakor ni šlo za izgon v slogu Elona Muska, temveč kot pojasnil sam, citiram, od samega začetka sem vedel, da Orbit ne more uspeti, dokler ne preneha biti moj in postane od sveta. Konec citata. Kako je mogoče, da neoreakcionarni, promonarhični Moldbach abdicera? To abdikacijo gre razumeti na način imržna, popolne potopitve. Se spomnite Neja, ki od nekega trenutka naprej ni več figura znotraj matrice, temveč matrica sama. Glede Jankovića je mogoče zatrditi nekaj zelo podobnega. Nekje vmes, malo da ne neopazno, sta z Ljubljano postala nerazločljiva. Janković postane Ljubljana, Ljubljana postane Janković. Najlepše mesto na svetu je Zoran Janković. Glede tega ni nobenega dvoma. Dokaz je že o tem. Včasih nisi mogel hoditi po Ljubljani, ne da bi naletel na njegovo figuro. V zadnje čase ga je vse teže srečati. Logično, ko pa se je transformiral v samo mesto, ter s tem postal vse prisoten in nevidno hkrati. Vendar situacija premore Hakls. Ker Ljubljana in Janković opadata, eden izmed njiju v slogu starih zakoncev postane redundanten. Mislim, da ni neke posebne dileme, za koga bi Ljubljančani raje videli, da bi izpuhtel. Tiste redke trenutke, ko ga je dan danes še mogoče srečati, vse le opazujem poglede mimo idočih in vse le se mi zdijo nekakšna čudna mešanica zadrege, to je kombinacija potlačene jeze v smislu, kaj pa ta dela še tukaj, a se ni že pobral, in hkrati določene zbegane hvaležnosti oziroma jasnega zavedanja, da je Ljubljana postala kar je, izključno za voljo njega. Najbolj zanimivo je, da je to isto zadrego mogoče zaznati tudi na Jankovićem obrazu. Nekakšna nezadržna tendenca izginotja. Ironija spomeniške varnosti Ljubljane je v tem, da bi Ljubljančani glede Jankovića najraje videli, da bi se pretvoril v zaslužni in odsluženi ekip, a nekaj na njem se še naprej upira ter fantomsko lazi gor in dol. Ter verjetno premišljuje, kako za vraga doseči, da izgine samo Ljubljana.
Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?
Na nek način je, poleg bolj razpitega in zelo glasnega primera kapitala kot mašinske inteligence iz prihodnosti, ki se v sedanjosti sestavlja z uporabo človeških virov, ali primera Kitajske, katere future positive reverse godovina bi bila gotovo fascinantna, tudi sama usoda človeške vrste skozi njeno dolgo evolucijsko zgodovino na nek način hiperstitijska. Če je preropa, ki sama ne more ne težiti k svoji uresničitvi, fusion, stroj in tehnologijo, potem to ni nekaj, kar bi čakalo onkraj točke singularnosti in kar bi predstavljalo prelom s poprejšnjo, povsem in čisto človeško zgodovino, temveč proces, ki poteka že od samega začetka človeštva. Ali kiborgizacija človeške vrste se začne še pred zgodovino, pisavo in civilizacijo v, kot piše Leroy Goran v Gib in beseda, trenutku začetka pokončne hoje, ki sprosti prednji nogi, da lahko postaneta roki. Ti roki sta hkrati nespecializirani in praktično abstraktni. Nista posebej usposobljeni za karkoli, a obenem, oziroma ravno zaradi tega, zmožni početi karkoli. Roka že od samega začetka človeštva uporablja telesu zunanje nastavke in pripomočke v obliki orodja. Leroy Goron piše, da človeška roka izleže orodje, tako kot kokoš izleže jajce. Začetka tehnike ne sproži uporaba razuma, temveč neizogibna biološka nujnost. Enako nespecializirani, praktično abstraktni, ne samo zadostni in navzven usmerjeni kot roka, so tudi človeški možgani. Ne le, da so zmožni abstraktnega in simbolnega mišljenja, improvizacije in kreativnosti, temveč tudi ves čas posegajo izven sebe in izven telesa. Ne le človeška manualna dejavnost, temveč tudi in predvsem mišljenje je že od začetka neizogibno tehnično. To je poteka z uporabo orodij. Odštetja na prste ter s pomočjo kamenčkov in abakov, papirja vse do današnjih računalnikov in smart naprav. Kiborgizacija se ne začne z računalniki in ne predstavlja preloma glede na predhodni razvoj človeške vrste. Možgani že od začetka težijo k vedno bolj kompleksnim in intenzivnim oblikam kiborgizacije. Človeški mind je vedno extended mind. Ni spiritualna točka v naši notranjosti, temveč vse bolj kompleksen sistem, ki vključuje možgane, roke, socialne interakcije, komunikacijo in vedno obsežnejši set tehnologije. Andy Clark ima v knjigi Natural Born Cyborgs zanimivo interpretacijo cyberpunk imaginacije 80-ih in 90-ih let 20. stoletja. Ta si je predstavljala prihajajočo elektronsko kiborgizacijo kot usadke, kot body intrusion oziroma mešanje mesa, jekla in silikona, kot neuromenserske dodatne očesne leče, kot neuromenserske dodatne očesne leče in kremplje, ali Matrixovsko ali Ghost in the Shellovsko vtikanje kablov v tilnik. V 21. stoletju se elektronska kiborgizacija sicer zgodi, a drugače od predvidevanj cyberpunka. Naprave, s katerimi smo povezani in s katerimi tako delujemo, kot mislimo, niso vsajene v telo oziroma ne odirajo nas, teveč nas širijo. Če izgubimo telefon, smo tako šokirani, kot če bi izgubili roko. Kljub futurističnosti in tehnofiliji je cyberpunk imaginacijo še vedno poganjal predsodek, da je um neka vrsta duše in da se skriva v naši notranjosti. Zato si je cyberpunk kiborge lahko predstavljajo le kot ljudi iz usadki, medtem ko je tisto, kar se dejansko kiborgizira izven telesno okolje, katerem deluje outside oriented extended mind. Ali biološki nature možganov, hibersticijsko resnični nurture smart okolja.
In ravno zato pisalni stroji. S tem zaključujemo tokratno oddajo, v kateri smo bili z vami Primož Krašovec, Marko Bauer in ksenogost Matt Cahun, aka ksenogothic. Naslednjič nas lahko ujamete prvi ponedeljek v aprilu, aka 1. april, ob 9. zvečer na Radio Študent.
Pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu.